Voice of America.
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አብ ሐሙሽተ ሀገራት ነዓሰር ተኸልተ ማልታት መገሻ ፈጺሞም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ይምለሱ አለው ዊንታ ኺዳነ ተወሳኸለው።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ኣኼባታት ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ድሕሪ ምድንጓዮም ነቲ ደረት ኣልቦ ዋዕላ ሃገራት ምብራቅ ኤስያ ብምቁራፅ ካብቲ ተወጢኑ ዝነበረ ኣቐዲሞም ናብ ኣሜሪካ ተመሊሶም ኣለው። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሬክስ ቴለርሰን ኣብ ክንደኦም ኣብቲ ኣኼባታት ክሳተፉ ምፅውዖም ውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሰበስልጣን ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክፀንሑ ወጢኖም ተነበሩ እኳ ሓሳቦም ኣብ እዋ ምሳሕ ንመራሕቲ ምትእኽኻብ ሃገራት ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ምግላፆም ውን ሓቢሮም።
Very complete statement as to trade, as to North Korea, as to a lot of other things. We've made some very big steps with respect to trade, far bigger than anything you know. In addition to about 300...
Robert Beta Mengisti White House, Abin Vaz Hallu Uwan, Mulu Meglesi Abin Madai Nigdin, Gudai Nuclear Resemian Korean, Kalu Gudatin Kuwahabiu. Abin Madai Nigdi, Mr. Masharokhtana Abiy Sugumti Wasid Nalena, Kabu Tfot Uwa Ziyada Zaabe, Bitoasakhi, Astat $3 billion, Abin Machetan Stafalali Tekalatin China Hawiska, $5 billion Zahawasayu. Kabzu Mbugas Sala Alez Deldelen Kowiniu. Abin Madai Nigdi, Buzuh Abiy Mabalata, ተሰርሕ ናኢና ዳርጋ ካብ ኩሉ ክሰራ ኣለና። እዞም ክሰራታት ብቕልጡፍን ብብዙሕን ክጐድሉ እዮም።
ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ናይ ኣውስትራልያ ማልኮም ተርቡልን ናይ ጃፓን ሱዥኖ ኣበን ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ዞባዊ ፀጥታን ጉዳይ ስጋኣት ሰሜን ኮርያን ሓዊስካ ዝዓቢ ዘሎ ዝምድና ዘርኢ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንምብፃሕ ፕሬዚደንት ትራምፕን ንህላዌ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ኤስያን ዝቃወሙ ንኻልኣይ መዓልቲ ትማልሶኒ ኣብ ጎደናታት ከተማ ማኒልያ ሰልፊ ምክያዶም ተገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ናይ ሃገራት ኤስያ ዑደቶም ንዝተቐበልዎም ሃገራት ምዒዶም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ናይ 12 መዓልትታት ዑደቶም ኣብ ጃፓን፣ ደቡብ ኮርያ፣ ቻይና፣ ቪየትናምን ፊሊፒንስን ምብፅሖም ይፍለጥ።